ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Франція і Німеччина пропонують створити орган, відповідальний за фінансову дисципліну у Єврозоні.
La première de ces propositions consiste.
Цей економічний уряд складатиметься з ради голів держав та урядів країн Єврозони. Він збиратиметься двічі на рік.
Економічна криза у Європі не зменшує потік українських заробітчан до Польщі.
Працює дуже багато українців в теплицях, працюють українці наші на фабриках, птахофабриках. Ми хлопці, так і дівчата навіть кажуть, що працюють на будовах.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Сьогодні Європейська комісія виділила 300 мільйонів євро на потреби розвитку 5 країн Африки та Близького Сходу, в яких за останні місяці відбулися масові народні хвилювання з вимогою демократичних реформ. Найбільш значний транш – 139 мільйонів євро – отримує Марокко, де в липні громадяни схвалили на референдумі нову конституцію, що обмежує владу монархії. Єгиптові, де робляться зусилля для будівництва демократичного суспільства після повалення президента Хосні Мубарака, виділили 100 мільйонів євро. Європейську допомогу отримують також Йорданія, Алжир і Ліван. Колишній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов вважає, що вища влада в Росії повинна змінитися, оскільки політика нинішньої влади, на його думку, це рух назад.
Я думаю, що должна от произойти обновлення вищого звіна руководства должно произойти.
Оновлення вищої ланки керівництва має статися. Настає час, коли потрібно вибиратися з цієї колії, сказав Горбачов сьогодні на прес-конференції в офісі агентства «Інтерфакс» у Москві, яка мала назву ГКЧП 20 років серпневому путчеві. Михайло Горбачов закликав російську владу відмовитися від політичної монополізації партії «Єдина Росія». За його словами, не варто повторювати гірший варіант КПРС. МЗС Грузії розглядає застосування відповідних дій у зв'язку зі складнощами, пов'язаними з функціонуванням секції інтересів Грузії при посольстві Швейцарії в Росії, яке в середу вдруге залишилося без електрики, мовиться в заяві відомства. Сьогодні в будівлі бізнес-центру на Остоженці в Москві, де розміщується консульський відділ секції інтересів Грузії при посольстві Швейцарії в Росії, знову відключили електрику. Видача віз була в зв'язку з цим припинена. Оскільки дипломатичні відносини між Грузією та Росією були розірвані після війни 2008 року, видачою віз займається спеціальна секція при посольстві Швейцарії. Перше відключення електрики в секції Грузії при посольстві Швейцарії сталося 4 серпня через борги з комунальних платежів з 2008 року. Подача електрики була відновлена 8 серпня. Сьогодні вночі в Польщі розпочався загальнонаціональний страйк залізничників. Перевезення зупинені на 2700 маршрутів. Міністр інфраструктури Польщі Цезар Грабарчик пізно ввечері ще у вівторок закликав працівників залізниці відмовитися від страйку і запропонував іще раз розглянути пропозицію щодо поступового підвищення зарплатні. Страйкарі таку пропозицію відкинули і на добу припинили роботу. Очікується, що якщо вимоги залізничників не виконують в найближчі дні, страйк повториться за тиждень. І в Торонто померла Леся Бандера, донька провідника організації українських націоналістів Степана Бандери. Про це повідомляє інтернет-видання «Історична правда» з посиланням на онука Бандери Степана. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Лідери двох найпотужніших європейських держав запропонували створити орган економічного керівництва у Єврозоні. На своїй вчорашній зустрічі канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Ніколя Саркозі запропонували зробити обов'язковим для країн Єврозони збалансування їхнього бюджету. А стежити за цим має орган, подібний до уряду, який мав би не допустити повторення нинішньої боргової кризи у Європейському Союзі. Докладніше про це Марія Щур. Паризька зустріч німецького і французького лідера відбулися в атмосфері глибокої фінансової кризи ЄС, коли то одній, то іншій країні Єврозони загрожує банкрутство, а економічне зростання в цілій Єврозоні практично зупинилося. На думку багатьох оглядачів, все відбувається так, бо ЄС, об'єднавши свої ринки і гроші, не створив одного органу, який відповідатиме за фінансову дисципліну. Перед загрозою колапсу цілого проєкту канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Ніколя Саркозі запропонували створити такий орган якомога швидше.
La première de ces propositions consiste à instaurer.
Першою з цих пропозицій є створення справжнього економічного уряду для Єврозони. Цей економічний уряд складатиметься з ради голів держав та урядів країн Єврозони. Він збиратиметься двічі на рік. Якщо буде потрібно, обере президента на фіксований термін у 2.5 роки.
Повідомив президент Франції Ніколя Саркозі після двогодинних переговорів у Парижі з Ангелою Меркель. За словами Саркозі, цей орган буде зустрічатися частіше у випадку кризи. На початку його очолюватиме президент Євросоюзу Герман Ван Ромпей. Пізніше керувати цим урядом міг би хтось із голів держав Єврозони по черзі. На думку аналітиків, для того, щоб євро як спільна валюта мав майбутнє, уряди мають узгоджувати свою фінансову політику і запровадити жорстку дисципліну. Президент Саркозі пропонує золоте правило.
Ми хочемо, по-друге,
ми пропонуємо, щоб усі 17 країн Єврозони ухвалили одне золоте правило до літа 2012 року. Згідно з цим правилом, у Конституцію цих країн має бути описано мету повернутися до збалансованого бюджету.
Серед франко-німецьких пропозицій є і запровадження загальноєвропейського податку на фінансові операції, а також краща координація корпоративного податку. Усі вони мають на меті заспокоїти і запевнити інвесторів, що дві найбільші країни Єврозони мають спільне бачення і готові зробити усе можливе для відновлення довіри до євро. Вартість спільної валюти дещо похитнулася щодо долара і склала вчора 1 долар і 43 центи за євро. Оскільки ситуація критична, то пропозицію планується обговорити вже на зустрічі країн Єврозони у вересні. Марія Щур, Радіо Свобода.
У найбільшому народному господарстві Європи, яким вважається Німеччина, стримано відреагували на кризові домовленості лідерів Франції та Німеччини. Чимало політиків, передусім з лав опозиції, вважає пропозиції стосовно виходу з боргової кризи недостатніми. Аналітики говорять про черговий втрачений шанс. Тему продовжує Ірина Біла.
Біржа у Франкфурті на Майні відреагувала відвертим розчаруванням на плани Меркель і Саркозі. Передусім, на критику наразилася ідея запровадити спеціальний податок на фінансові транзакції. Після такої новини курси банківських акцій покотилися вниз. Крім спеціального податку, французький президент і німецький канцлер запропонували сформувати щось на кшталт загальноєвропейського уряду і закріпити в національних конституціях країн Єврозони механізм боргового гальма. Водночас Меркель і Саркозі відмовили вимог розширити рятівний фонд для країн Єврозони та запровадити єврооблігації. У Християнсько-демократичному союзі, який входить до правлячої коаліції в Німеччині, таке рішення привітали.
Запровадження євробондів було б помилкою, адже все функціонувало б за такою схемою. Хороших і поганих боржників кидають докупи і вираховують середній відсоток. За підрахунками Мюнхенського інституту ІФО, за борги Німеччині довелося б платити на 2% більше. При заборгованості в 2 трильйони це означало б 40 мільярдів щорічно. Такого ми собі просто не можемо дозволити.
Вважає член комітету Бундестагу з питань державного бюджету Клаус Петер Вілш. На думку політика, внаслідок запровадження єврооблігацій, країни, які погано господарюють, втратили б зацікавленість у створенні здорових структур. Аналітики, однак, не розділяють такої думки. Євробонди – це справді не вирішення питання, оскільки вийти з кризи можна тільки за допомогою реформ у країнах, які мають економічні проблеми, погодився головний економіст Бременського земельного банку Фолклер Хальмаєр. Однак запровадження євробондів допомогло б звільнити проблемні країни від тиску з боку спекулянтів, який впродовж останніх півтора року спричиняє лише негативні хвилі і таким чином підриває успіх. успіх реформ. Наміри запровадити спеціальний податок на фінансові трансакції біржовики вже встигли охрестити штрафним збором. У ефективності такого курсу сумніваються і аналітики. Вони застерігають, що фінансові ринки можуть розвідати і обхідні шляхи. Такої думки дотримується і Крістофер Шаласт з Франкфуртської школи фінансів і менеджменту.
Податок на фінансові транзакції – це передусім регуляторний метод. Дискусія про цей метод знову спалахнула після того, коли в останні тижні відновилися сумнівні фінансові операції, які теж сприяли дестабілізації ринку. Але я переконаний, що при запровадженні спеціального податку ринки вдаватимуться до обхідних стратегій.
Сказав Шаласт. Франкфуртський експерт вважає, що податок на фінансові транзакції матиме успіх лише в тому разі, якщо обмежити й обхідні можливості. Отже, рішення німецько-французького кризового саміту спричинили неоднозначну реакцію в Німеччині. Одні вбачають у них суцільне розчарування, інші – крок у правильному напрямку, але не більше.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода». Економічна криза у Європі не спинила потік українських заробітчан до Польщі. Переважна більшість короткотермінових працівників, які приїхали до Польщі цього року, це громадяни України. Чим українці найчастіше займаються в Польщі? З якими проблемами тут стикаються та яку зарплату отримують за свою роботу? Це з'ясував кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
У розпалі пора сезонних робіт. Саме в цей літній час традиційно зростає потік українських заробітчан до Польщі. За словами варшавського соціолога Миколая Павляка, який спеціалізується з української трудової міграції, європейська економічна криза не вплинула на традиційний польський напрямок української трудової міграції. Польська економіка, наголошує він, непогано розвивається, тож українці, як і в попередні роки, масово приїжджають до Польщі. Характерно, каже Павляк, що переважна більшість зі 100 тисяч заробітчан, які приїхали до Польщі у першому півріччі цього року, це громадяни України. Павлік звертає увагу на те, що...
Але, наприклад, здецидована більшість короткотермінових користуючих з тих ощадчень...
Переважна більшість працівників з України, які працевлаштовуються на короткі терміни, на підставі так званих декларацій про працевлаштування, працюють у сільському господарстві. Вони приїжджають збирати садовину та огородину. Як на мене, економічна криза не надто вплине на цю групу працівників.
Тутай муків багато доткнуть.
Водночас Миколай Павляк твердить, що стереотипне уявлення про українських працівників у Польщі як про людей, котрі виконують чорну і низькооплачувану роботу, не відповідає дійсності.
Вони працюють в різних заводах.
Вони працюють в найрізноманітніших галузях. Йдеться, зокрема, про різних спеціалістів. Це програмісти, вчителі іноземних мов, тобто професії, які вимагають певних кваліфікацій. Хоча, очевидно, тут чимало українських жінок, які прибирають або опікуються старшими людьми.
Проте, яку саме роботу виконують українські заробітчани у Польщі, Радіо Свобода запитало пані Оксану зі Львова. Вже кілька років вона на заробітках у столичному Мазовецькому воєводстві Польщі.
В теплицях працює дуже багато українців, в теплицях працюють українці наші на фабриках, птахофабриках. Багато є на птахофабриках. Ну і хлопці, так і дівчата навіть кажуть, що працюють на будовах. Але найбільше я зустрічаюся з такими дівчатами, то так як я, працюють на прибираннях.
Володимир Лихота понад 10 років тому приїхав до Польщі з українського Херсону. Сьогодні він власник одного з варшавських кадрових агентств. Він розповів Радіо Свобода про середні заробітки українських працівників у Польщі. За виконання некваліфікованої роботи, наприклад, прибирання помешкань, каже Лихота, українці заробляють приблизно 700-900 доларів на місяць. Натомість у будівельній галузі приблизно 1000 доларів. За словами Лихоти, середня оплата за годину роботи в сільськогосподарському секторі 6-10 злотих. Це приблизно 2-3,5 долари за годину. Аналогічна зарплата у студентів, які під час сезону відпусток підпрацьовують офіціантами. Володимир Лихота наголошує.
На морі, в горах, біля таких, у Варшаві, так, це можна непогано у сезоні заробити. Тільки, як кажу, треба знайти працю і якщо це можливо, то отримати договір, умову про працю ще перед тим, як виїдеш з України і підписати її. І негоціювати ставку, всіх захочу до негоціювання ставок, щоб просто українці не працювали на дешево в Польщі.
Крім того, власник кадрового агентства звертає увагу на те, що між Польщею та Україною укладено двосторонній договір про визнання освіти громадян. Тим, які зважуються на працю в Польщі, каже Лихота, варто пройти в Польщі процедуру визнання свого українського диплома. Це, наголошує він, дає зовсім інші можливості. Можна працювати за фахом і заробляти значно більше, ніж виконуючи некваліфіковану працю. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода», з вами Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Головні проблеми російської економіки лежать всередині країни.
Прямое влияние в целом невелико.
Прямий вплив коливань на фінансових ринках був незначний. Постраждав лише фондовий ринок. Сама ж російська економіка залишається досить ізольованою від світової економіки.
В Італії повертається мода на кемпінги.
Так, тут дешевше відпочивати, ніж проживати в готелі. Бачите, в готелі не та атмосфера, немає такої свободи та сімейної обстановки, як у таборі.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети вже коментують свідчення колишнього президента України Віктора Ющенка, що їх він дав у середу в суді в справі Юлії Тимошенко. Видання також зауважують, що Віктор Ющенко запропонував Печерському суду Києва викликати у якості свідків у справі російського прем'єра Путіна та главу «Газпрому» Міллера. Преса попереджає, що Україна своїми переслідуваннями з боку влади за допомогою підконтрольних судів і генпрокуратури лідерів опозиції, включно з Юлією Тимошенко, ставить Брюссель перед дилемою щодо підписання чи не підписання широкої угоди з Києвом. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Чеська лідерка новини інформує, що своїми свідченнями в суді щодо справи Юлії Тимошенко колишній президент України Віктор Ющенко звинуватив колишнього прем'єр-міністра у відповідальності за укладення заздалегідь невигідної для України ціни за купівлю російського газу в угоді, підписаний з Росією за січень 2009 року. Ющенко заявив у суді, як наголошує газета «Спрага», що відповідальність за газові переговори з Росією у 2008-2009 роках повністю лежить на тодішньому прем'єр міністрові. Відмовитися від ціни могла лише прем'єр Тимошенко. Президент не мав такого права, наголосив Ющенко у середу в суді у Києві. Колишній президент також сказав, що своїми переговорами та газовою угодою січня 2009 року Тимошенко всадила мені ніж в спину. Лондонська Financial Times вважає, що судовими переслідуваннями опозиції, відступом від демократичних завоювань, влада Януковича поставила Брюссель перед дилемою або ж відштовхнути Україну в обійми Росії відмовою підписання угоди про зону вільної торгівлі з Києвом, або ж підписати цю угоду з Україною і дати відповідний сигнал іншим сусідам Європейського Союзу. Про це пише київський кореспондент газети Роман Оларчик. Він нагадує при цьому слова впливового американського політика та експерта Збігнєва Бжезинського, котрий попереджав, що з відновленням контролю над Україною Росія отримає все необхідне для перетворення у могутню імперіалістичну державу. Financial Times наводить тут також слова Ніколо Ланге, глави українського відділення німецького консервативного фонду Аденаура, котрий вважає, що Європейський Союз з підписанням угоди між Брюсселем та Києвом, скорумпованим та вже наполовину авторитарним режимом, посилає поганий сигнал іншим сусідам Європейського Союзу. У іншій статті оглядача Ніла Баклі Financial Times попереджає, що Росія Путіна націлюється на Євразійський економічний союз, своєрідний аналог Євросоюзу на Сході. І сам Путін дуже хотів би, а всі знають його послідовність у виконанні своїх бажань, щоб лави Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі поповнилися за рахунок крупного слов'янського сусіда Росії – України. І якщо в склад Євразійського економічного союзу війде 45-мільйонне українське населення, то новий блок за чисельністю складе 3/4 СРСР. Баклі вважає тут, що Кремль вміло користується для прискорення реінтеграції земель колишнього СРСР важкою економічною ситуацією Європи. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну?
Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Нещодавні потрясіння на фінансових ринках були відчутні і в Росії, де акції впали майже на 4%. Однак для російської економіки важливішими є ціни на нафту, які останнім часом також знижуються. Про те, як ці чинники впливатимуть на російську економіку в майбутньому, ми запитали економічного коментатора російської редакції «Радіо Свобода» Сергія Синінського.
Прямое влияние в целом невелико.
Прямий вплив коливань на фінансових ринках був незначний. Постраждав лише фондовий ринок, де головним чином торгують зовнішні інвестори. Тож коливання повторюють ті, що відбуваються на західних ринках. Сама ж російська економіка залишається досить ізольованою від світової економіки. А попит на нафту, головний експортний товар Росії, продовжує зростати, незважаючи на економічне сповільнення у світі. Ціни ж на нафту до травня були на високому рівні, що дозволило економіці вирости на понад 4% у першому кварталі.
Составляв 4,1%.
А наскільки стабільним може бути таке зростання, якщо воно залежить від ціни на нафту?
В этом-то и заключается главная проблема.
Саме у цьому і є проблема. Сировинний ринок домінує в російській економіці, причому з великим відривом від інших. Від його замовлень залежать сотні компаній з інших секторів економіки. Тобто через падіння цін на нафту доходи нафтогазових компаній скорочуються. І це відразу позначається на всій економіці. Загалом досі вірною залишається формула, згідно з якою зниження ціни на нафту на $10 влізає економічне зростання в Росії на 1%. Зараз після кризи економіка Росії втрачає нафтові гроші повільніше, ніж раніше. Бізнес став консервативнішим у своїх планах.
Пане Синінський, що потрібно для того, щоб економіка розвивалася стабільніше у цих умовах?
Щоб цю залежність скоротити, необхідна глибока диверсифікація російської економіки.
Щоб скоротити залежність, потрібна глибока диверсифікація російської економіки. Тобто поява в ній нових високотехнологічних галузей, які спроможні виробляти сучасні товари та послуги, на які був би попит не лише у видобудовних галузях, але й в інших. До того ж, вони мали б бути конкурентно спроможними на світовому ринку. Це завдання цілеспрямованої економічної політики держави на багато років вперед. Йдеться про створення спеціальної системи пільг та інших преференцій для компаній у нових галузях, гарантованих для них на декілька років. Також потрібно створювати нові технопарки, всіляко стимулювати формування в економіці реального конкурентного середовища. Проте замість цього існує система державного фаворитизму, поки успіх багатьох компаній пов'язується не з їхнім досвідом, а зі зв'язками у державних структурах. Тому з країни втікає капітал, який не знаходить собі застосування в Росії. Він тікає, щоб створювати робочі місця не в Росії, а за кордоном.
Нові робочі місця вже не в Росії, а за її пределами.
Це був Сергій Синінський, економічний коментатор російської редакції «Радіо Свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А зараз до Італії. Чи то економічна скрута, чи просто бажання іншої відпустки призвели до того, що в цій країні більше є прихильників табірного відпочинку на свіжому повітрі. Перебування в італійському кемпінгу дійсно по кишені і студенту, і пенсіонеру. Та й у розважальному плані ощадливий мандрівник будь-якого віку знайде, чим зайнятися в таборі. Тему продовжує Наталка Кудрик.
Хтось на приватних машинах чи автобудинках штурмує автостради Італії у напрямку до обраних пунктів призначення. Інші любителі наметів і спальних мішків з переповненими наплечниками добираються залізницею. Потягом подорожувати простіше, бо уникаєш стресу автомобільних заторів. Безпечний і комфортний відпочинок на природі гарантують в організованих кемпінгах, яких чимало на півострові. Відомо, що під час такого відпочинку родина з 4 осіб витрачає в середньому 60 євро щодня. Два з найвідоміших кемпінгів розташовані у південній області Калабрія, біля містечка Чіро-Марина.
pagano e la piazzola, la persona.
Мешканці табору платять за місце для намету чи авто, за електроенергію, за душ з гарячою водою протягом доби. Також ми пропонуємо розважальні програми. Є басейн, ресторани, тенісний корт, футбольне поле і, звичайно, прекрасне море.
Розповідає координатор кемпінгу Марія Анджела Спантара. 1200 євро для двох осіб. Стільки коштує проживання в цьому кемпінгу протягом серпня. А вже у вересні місячний відпочинок для двох обійдеться в 6 разів дешевше – 200 євро. Однак далеко не всі шанувальники юшки в Казані обирають цей вид відпочинку через ощадливість. Очевидно, що для цього необхідна воля і загартування.
Так, тут дешевше відпочивати, ніж проживати в готелі, та це для мене неважливо. Бачите, в готелі не та атмосфера, немає такої свободи та сімейної обстановки, як у таборі. В готелі треба бути в штанях, в сорочці, а тут ми вільні. Натягнув шорти, шльопанці і вперед.
Siamo liberi, siamo ciabatti.
Каже відпочивальник із Флоренції. Під сосною в обладнаному бунгало затишно влаштувалося подружжя голландських пенсіонерів.
Ми від 2003 року приїздимо до Калабрії у цей табір. Мені дуже подобається цей регіон. Люди дуже привітні і гостинні. Тут справді виходить гарна відпустка.
Задоволений іноземний мандрівник. Найбільш популярні кемпінгові місця нинішнього сезону – пляжі Південної Базилікати, Калабрії, долини Північної області Альто-Адідже і, безумовно, пагорби з кипарисами в Центральній Тоскані. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Була передача «Європейська свобода», її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».